Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilayh. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu arsalahu bayna yaday sa'ati bashiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah bi'idnihi wa sirajan munira. Salawat Rabbi wa salamu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihadihi wa stanna bisunnatihi ila middin wa ba'du. Kaum muslimin, kaum muslimat dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kita mulai temanya yaitu mencari modal halal, begitu ya. 20 menit dapat modal halal, subhanallah. Berapa? Enggak sampai sih, kita 2 minggu kan yang lalu ketika saya ada kajian di sebuah tempat dan dekat dari rumah salah seorang ikhwah kita yang taubat dari artis keartisannya, dan dia mulai buka usaha. Dia mengeluhkan namanya, mungkin enggak tahu, dia dulunya tukang biasa. Dia menanyakan, "Ustaz, saya sebut namanya oleh saya." Dia mengatakan, "Saya tidak mau dikasihani orang, Ustaz. Mentang-mentang saya taubat, kemudian saya ingin usaha, saya enggak mau orang ngasih pinjaman nih, hadiah nih, hibah. Saya enggak mau, Ustaz. Saya," dia menggedama dirinya sendiri, "saya ingin mendiri, Ustaz." Tapi bagaimana cara dapatnya mendiri itu modalnya, Tay? Saya katakan kepada dia, banyak permodalan yang bisa didapatkan seorang muslim dan halal, yang sering dilakukan bukan saja oleh para pengusaha, para pedagang, yang pada masa ini dari masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Abdurrahman bin Auf. Ketika beliau menjelaskan dari mana beliau mendapatkan modal, "Bukankah beliau datang dari Mekah tidak membawa sedikit pun dari kekayaannya yang banyak? Datang ke Madinah ditawarkan oleh saudaranya Sa'id bin Zaid untuk mengatakan, 'Wahai saudaraku, engkau telah bersedekah kepada Rasulullah denganku, dan ambillah sebagian hartaku untukmu. Ini modal kamu usaha.'" Ada seorang kakak mengatakan kepada adiknya seperti ini. "Bukan harta saja ternyata, dan aku mempunyai 2 orang istri. Lihatlah mana yang kau sukai, nanti aku ceraikan, selesai indahnya nikahi olehmu." Kalau ini, hanya orang-orang yang betul-betul bersaudara karena Allah yang bisa berani mengorbankan istrinya. Jawaban Abdurrahman bin Auf tidak senang, tidak langsung senang dan bangga beliau mendapatkan dana hibah kan ini? Tidak. Dan berapa banyak orang yang menginginkan dana hibah? Dana hibah yang ngasih hibah sahabi, seorang sahabat Nabi, halal kira-kira atau haram? Halal. Kalau dana hibah yang sekarang, mungkin Anda ragu Anda. Ada hibah mungkin dari lembaga keuangan konven, ada hibah mungkin beasiswa dari pabrik rokok dan lain-lain. Ini hibah dari seorang sahabi, jadi Sa'id bin Zaid, salah seorang jenuh surga oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi serta-merta dia menjawab dengan ucapan doa agar Allah memberkahinya, "Barakallahu laka fi malika wa ahlik." Wahai saudaraku, semoga Allah memberkahi hartamu dan istrimu tadi. Kau tadi menawarkan hartamu dan istrimu kepadaku. Semoga Allah memberkahi mereka, memberikan kebaikan yang banyak untuk mereka. Ya. "Dulluni ala suq." Titik. Tunjukkan aku di mana
pasar. Emang kalau ke pasar mau ngapain dia? Modal enggak ada. Dunduni ala suq. Tunjukkan aku ke pasar. Pasar yang ada waktu itu pasar siapa? Pasar muslim atau non muslim? Pasar Yahudi Bani Qainuqa. Karena pasar kaum muslimin ada itu belakangan. Awal-awal yang ada pasar Bani Qainuqa, pasar Yahudi. Artinya dari dahulu orang muslim menguasai pasar. Oleh karena itu Umar bin Khattab pernah mengingatkan ketika sebahagian kaum muslimin pembesar-pembesar sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mulai meninggalkan pasar, mereka mengingat, Umar mengingatkan mereka, jangan kalian tinggalkan pasar. Nanti pasar dikuasai oleh anbati. Fatahtajuna ilaihim wa yahtajuna nisa'ukum ilaihim. Jangan kalian tinggalkan pasar. Nanti pasar kalian dikuasai oleh anbati, oleh kaum muslimin yang mu'allaf gitu. Nanti kalian akan butuh kepada mereka dan istri kalian butuh kepada istri mereka. Suatu pesan yang bagus dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dan ini Abdul Rahman bin Auf langsung ke pasar dia. Emang kalau di pasar langsung bisa jadi kaya gitu, dapat modal begitu? Hah? Coba, kira-kira apa caranya? Coba, kalau anda saya suruh, Ustaz, saya mau modal Ustaz, mau bisnis. Ya, tanya. Langsung ke pasar sana, pergi. Coba, kalau anda langsung ke pasar, ngapain di pasar? Hah? Saya ingatkan kepada si Cesar Umar, teman yang tadi, artis yang bertobat tadi, Abdul Rahman bin Auf datang ke pasar beli barang. Bisa beli barang tanpa ada uang? Bisa atau tidak? Bisa atau tidak? Bisa. Tidak mesti ada uang beli barang. Coba anda lihat di pasar-pasar pusat perkulakan, pusat perbelanjaan, pasar-pasar tradisional, pusat-pusat grosir seperti Tanah Abang, saya sering isi di Tanah Abang, pasar Senen, ya. Itu hutang para pedagang tadi besar daripada harta mereka. Hutang apa? Hutang barang. Anda kalau ada masuk barang ke sana, itu mereka enggak ada yang cash. Nanti per triwulan, 4 bulan, 6 bulan, 7 bulan. Maka yang dilakukan dalam bin Auf seperti itu. Dan langkah dalam bin Auf ini diikuti oleh sebagian orang, cuman caranya salah. Ada sebagian orang dari daerah Padang, kebetulan saya dari Padang, itu mereka datang ke Tanah Abang tanpa bawa modal. Tapi salah cara bisnisnya. Sering saya ingatkan mereka untuk merubah cara bisnis sehingga menjadi halal. Abdul Rahman bin Auf beli dengan tidak tunai. Saya beli, 2 hari lagi saya bayar ya. Karena beli di pasar, harganya murah atau mahal? Walaupun tidak cash, murah atau mahal? Murah. Lalu dijualkan ke orang-orang. Dijual ke orang-orang, belum dibayar. 2 hari lagi setelah terjual sudah beruntung, tutup, dapat untung. Perlu modal ini bisnis? Perlu modal? Perlu. Mungkin kalau tapi modal bukan uang, bukan uang modal. Sifat al-amanah anda. Dan ini Allah katakan inna khaira man ista'jartal qawiyyul amin. Ketika anak dari laki-laki soleh tersebut, anak wanita tersebut mengatakan kepada bapaknya, "Hai bapakku, sesungguhnya orang yang terbaik yang kau jadikan sebagai orang upahan adalah orang yang qawiyyul amin, yang terampil, kuat, kemudian bisa dipercaya." Orang yang bisa dipercaya ini, belum ajak saya dikisahkan teman-teman di Tanah Abang itu, ini Ustaz dari orang apa ikut di sebuah usaha kios, salah satu kios di Tanah Abang, sekarang punya 10 kios. Sifatnya adalah amanah. Yang amanah dalam berdagang, maju. Jangankan muslim ini, non-muslim pun, kalau dia amanah dan tidak tahu, kalau beli ke sini timbangannya pas, non-muslim padahal, beli ke sini timbangan sering-sering kurang. Di sini dia jujur, yang jelek dia bilangnya turunkan harganya, ini enggak. Mana secara dunia yang menguntungkan? Hah? Yang non-muslim bayar muslim? Muslim, non-muslim pasti untung. Ini memang kan sunnah kauniyah. Kalaulah melakukan itu seorang muslim, selain dia untung dunia, dia mendapatkan pahala di sisi Allah Jalla fi'ula. Karena sifat amanah tersebut, ini modal yang paling utama. Maka saya sampaikan kepada teman tadi, sudah terhamdulillah datang. Ya, jadi kemungkinan pertanyaan Anda, start, kan kita beli barang utang nih, belum bayar, kan nggak pakai modal kan ya? Sudah bolehkah kita jualkan? Hah? Sudah bolehkah atau belum? Ya itu pertanyaannya atau Anda mau jawab? Ya. Syarat barang boleh diperjualbelikan, yang sering kesalahan yang terjadi pada orang-orang yang ingin mendapatkan keuntungan tanpa modal materi rupiah adalah mereka tidak mengerti akadnya. Kalau mereka mengerti akadnya, boleh. Yaitu syarat barang boleh dijual belikan, pertama, Anda miliki barang dengan akad. Dengan akad. Baik akad membeli atau akad wakalah sebagai agen untuk menjualkan. Ini sudah boleh dia jual barang? Belum. Baru pertama, ada dua saya katakan tadi kan. Yang sering terjadi, walaupun dia pedagang, baik di pasar grosir maupun pasar biasa, datang orang beli ke dia, saya ingin beli beras jenisnya ini sebanyak 5 ton. Kata dia, sebentar. Yang ada di gudangnya ya dia tahu cuma 1 ton, kekurangan berapa? 4 ton. Dia telepon supplier, Pak gimana, ada barang di sini? Oh ada, saya pengen 4 ton ya, ini saya transfer uang pakai net banking, cash. Iya, kata dia. Setelah itu setuju, langsung deal dia, saya jual 5 ton Pak, harga umumnya 500 juta. Sah jual beli ini? Sah jual beli ini? Sah? Kenapa belum sah? Hah? Barang belum di tangan? Berarti harus di tangan dulu yang 4 ton itu. Tuh. Betul, kenapa tuh ketawa ya? Tetapi kenyataan per hari ini, maukah dia nunggu barang datang dulu baru dijual atau langsung deal? Hah? Cukup via telepon kan? Dan lihat ini, para tukang online, e-commerce, mereka cuma ngecek doang malah, tidak beli dia. Lalu deal dengan orang di depan dia, orang yang pesan ke dia. Menjual apa dia? Menjual barang orang. Hal dapat keuntungan haram, riba namanya. Yang ini masih riba namanya ini, yang ini. Yang dia sudah cash bayar tadi, beda tadi yang hutang tadi halal. Karena barang sudah diterimanya, baru dijualnya. Yang ini walaupun sudah cash tapi barang belum diterima lalu dijualnya. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam an bai'i ma lam yuqbad. Nabi SAW melarang menjual barang yang sudah dibeli tapi belum diterima. Kenapa larangan ini? Dan lihat Anda, hikmahnya ini luar biasa. Hancurnya ekonomi dunia karena ini yang terjadi. Apa hikmahnya Rasulullah mengatakan demikian? Ibn Abbas mengatakan, "Dzalika dirham bidirham mut'um murja." Ketika saya deal dengan orang di depan ini, saya tadi kan baru kirim uang 500 juta. Ya kan, untuk 4 ton ya, untuk 1 ton udah ada barang. Saya kirim 500 juta. Barang belum saya terima, masih di tangan dia. Di sini saya jual 500 juta atau lebih? Lebih. Saya jual 600 juta umpamanya. Untung saya berapa? 100. Hakikatnya apa ini? 500 saya beli di sini, saya terima 600. Tukar 500 dengan 600. Riba atau tidak namanya? Riba atau tidak? Riba ini. Karena barang belum ada. Tapi barang sudah saya terima. Sudah saya terima barang, berarti ini disertakan barang. Dan ini yang trade di bursa internasional menghancurkan keuangan dunia ini. Di bursa komoditi, bursa saham, untuk settlenya sebuah saham itu 3 hari. Settlementnya 3 hari. Anda beli hari ini umumnya saham sebuah perusahaan, itu baru diterima atas nama Anda 3 hari lagi. Jelas? Tapi siang harganya naik 100%, mau dijual atau nunggu 3 hari, pasti mereka jual. Untuk komoditi, semua umumnya kopi atau beras, kopi dari Brazil atau beras dari Belanda atau dari mana-mana, atau beras dari Vietnam, di pasar komoditi, mereka beli, perkirakan, mereka ada ini ya, ada para konsultannya, perkirakan mana yang akan tinggi, sekarang harganya murah, dibelinya. Dibelinya umpamanya sekarang per kilo dengan harga Rp10.000. Perkiraan besok jadi Rp50.000 per kilo, Rp57 per kilo, tambahan Rp40.000. Setelah terima barang kapan? Tidak ada. Sehingga apa yang terjadi? Ini kopi yang sama, beras yang sama, 100 kali jual, bila 100 kali jual pasti harganya naik terus kan ya? Gak mungkin mereka ketika turun. Maka kemudian ketika eksekusi barangnya dikit. Ini namanya yang bubble itu, gelembung. Gelembung besar, angkanya besar. Ketika eksekusi barangnya ini kecil. Karena tidak pernah serah terima uang. Dan ini hakikatnya riba dan perjudian. Sehingga Dr. Rafiq Yunus Al-Misri dalam buku beliau, ketika mencermati Azmah Al-Maliyah atau krisis ekonomi global pada tahun 2009, kata beliau, para ekonom Amerika sendiri mengatakan bahwa bursa komoditi dan saham itu adalah kasino, tempat judi. Kenapa tempat judi? Karena tidak pernah serah terima barang. Lihat, kecil kan permasalahannya tadi. Syarat barang mau diperjualbelikan dengan akad, kemudian dengan diterima. Tidak ada syarat bayar lunas dulu, tidak ada. Jelas ini. Anda bilang dengan tidak tunai, ya. Tapi kalau Anda pemain baru, tentu orang enggak kenal Anda. Kalau seperti teman tadi, saya katakan kepada ente, datang aja ke Tanah Abang, bilang ke orang-orang Muslim di sana, saya beli barang Anda yang ini. Saya beli, bukan minta. Insya Allah dikasih. Tunda sebulan dua bulan biasa di sana. Di pusat grosiran tersebut biasa. Tunda dua bulan, tiga bulan, empat bulan biasa. Kalau Anda tidak dikenal, mereka hanya minta penjamin. Anda berikanlah jaminan, baik barang atau garantor bentuk orang. Jelas. Tidak mesti harus Anda kasihkan uang, tidak. Bawalah barangnya, juallah oleh Anda. Karena Anda beli dari pasar tadi, ya, sudah Anda terima barangnya, walaupun belum dibayar satu sen pun juga sudah Anda mendapatkan keuntungan dari ini. Dapat modal sudah? Dapat modal? Alhamdulillah. Cukup, Syekh. Satu modal.
Masih ada waktu.
Masih ada waktu, 1 menit lagi. Baik. Jangan pusing-pusing masalah modal. Masa saya harus jual rumah dulu? Yang lebih enak kan ke bank. Begitu kan ya? Kata siapa yang enak ke bank ya? Tidak ada yang bilang enak ke bank. Bila bank itu bank riba, maka jangan pernah bermimpi Anda akan jadi kaya dan untung dengan permodalan mereka. Kalau tidak percaya, tanyakanlah kepada orang-orang yang telah merasakan pahitnya pil riba itu. Betul, demi Allah, banyak teman-teman yang berbisnis. Saya membina ada komunitas, beberapa komunitas anti riba dan segala macam. Ada beberapa pengakuan testimoni dari teman-teman. Ustaz, saya mulai usaha saya dari yang halal, dari menjual sebagian aset saya. Dari modal 100 juta, dalam waktu kurang 1 tahun, aset saya, barang dagang saya jadi 1 miliar. Begitu cepat perkembangannya. Berapa persen ini perkembangannya selama setahun? 100.000% ya? 100%. Dan ketika usaha saya naik tinggi, ketika ini siapa yang datang? Datang bank nawarin modal. Dia tidak akan nawarin modal kepada Anda yang masih masih berpikir, masih enggak bakal dikasih modal Anda. Dia nawarin modal kepada yang sedang naik. Ya, saya tolak Ustaz, tapi saya dirayu terus. Qadarullah masya fa'al. Akhirnya saya terayu dan terpakai modalnya. Mulai saat modal itu masuk, modal riba itu masuk, sampai hari ini saya terlilit hutang. Bagaimana solusinya Ustaz? Ya, ketika Anda sudah mau mati baru punya solusi. Tapi alhamdulillah, semoga Allah mengampuni dosa Anda. Maka saya katakan, orang yang sedang maju saja dikasih pinjaman riba hancur, apalagi Anda ingin memulai. Mulai apa Anda? Mulai kaya atau mulai hancur? Mulai hancur. Karena Allah menyatakan ini ya, akhi. Allah mengatakan yamhaqullahu riba wa yurbis sadaqat. Apa kata yamhaq itu? Yamhaq, hilang sedikit sedikit sedikit. Seperti dalam bahasa Arab mahaqal qamar. Bulan itu dari bulan penuh kemudian berangsur menghilang, 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 menghilang. Gitu kan ya? Enggak langsung bers, enggak kan ya? Itu kata mahaqal. Allah mensifat riba dengan itu. Yamhaqullahu riba. Allah hancurkan riba sedikit 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 sedikit. Dan ini real. Kenyataan. Seperti yang saya katakan tadi, tanyakanlah kepada orang yang pernah menelan pahitnya pil riba ini. Ya, sampai dia mengatakan, sekarang saya terlilit hutang, pusing bayar gaji karyawan segala macam. Tetapi ada yang lain, ketika dia mengatakan saya punya 9 kartu kredit bank, ya, usaha saya sudah berjalan. Kemudian saya mengetahui bahwa riba haram, maka saya bertawakal kepada Allah, saya bertobat, saya buang semua kartu kredit, saya habisin hutang riba saya, cicilannya, saya mulai bisnis real apa adanya. Alhamdulillah, kata dia. Alhamdulillah. Yang jelas saya tidak pernah pusing membayar gaji sekitar 40 karyawan saya lagi setiap bulan. Biasanya untuk gaji mereka 5 hari sebelumnya saya sudah berpikir dari kartu kredit mana harus digesek, kartu kredit mana harus digesek untuk bayar gaji karyawan saya. Tapi ketika saya tinggalkan riba, Allah subhanahu wa ta'ala memberikannya. Karena yang ada lawan Allah jalla fi'ula ya akhi. Allah mengatakan yamhaqullah riba, Allah hancurkan riba. Anda mengatakan saya ingin kaya dengan riba. Emang itu Tuhan baru apa? Kalau ingin bikin bumi sendiri, bikin sistem sendiri, udah itu bisa ente dengan riba kaya. Tapi kalau dengan sistem masih di bumi Allah, enggak mustahil ente kaya dengan riba. Tidak percaya? Lihatlah negara Anda ini. Setiap tahun dia mesti minjam kan ya? Kemana minjam? Dengan yang halal atau dengan yang riba? Dengan yang riba. Terima uang riba tadi pergi entah kemana juga. Paling-paling satu masuk penjara, satu masuk KPK, ini masuk ini masuk ini. Hilang keberkahan, ini janji Allah. Jangankan secara pribadi Anda membuat riba, Allah hancurkan. secara kenegaraan pun dihancurkan oleh Allah. Oh, Anda mengatakan Amerika bukankah juga dengan riba? Ustaz kok maju? Kata siapa Amerika maju? Anda tidak tahu ya? Hutang negara yang terbesar di dunia Amerika. Hutang warga negara yang terbesar di dunia Amerika. Hutang warga mereka lebih dari 8 triliun US dollar di tahun 2009. Dari mana hutang mereka dapatkan? Hah? Kartu gesek yang itu, kartu gesek yang kredit itu. Kartu riba itu yang gesek, bukan yang debit saya maksud, yang kartu riba yang gesek yang kredit. Ya, habis negara mereka. Ya, mereka krisis juga karena riba dan mereka meyakini itu. Ketika krisis 2009 itu luar biasa, sampai Jepang mengatakan kami tidak akan pernah inflasi terbebas dari dunia sampai bunga suku bunga bank 0%. Selagi suku bunga bank ada, maka inflasi pasti ada. Dari mana ini datangnya inflasi? Logikanya begini ya. Ini mereka namakan dengan demand flow dan lain-lain. Logikanya begini. Ketika pengusaha A usaha di bidang umpamanya sembako, distributor sembako terbesar di Indonesia, dia untuk mendapatkan modalnya dengan cara pinjaman riba, anggap pinjamannya 1T, nanti dibayarkannya dalam setiap tahun berapa? 1T atau lebih? Lebih. Angkanya sampai 13% sampai 20% tergantung suku bunga yang diterapkan negara. Anggap 15%. Berarti 1T ditambah 150 miliar. 150 miliar harus dibayar dia. Ya. Ini 150 miliar yang bayar siapa? Dia atau hasil dimasukkan ke dalam biaya produksi? Hah? Pasti masuk biaya produksi, enggak mau dia bayar uang sendiri. Ketika masuk biaya produksi, apa yang terjadi? Maka barang dan jasa yang beredar sesungguhnya di negara yang sedang ada dengan sistem riba, ya sudah di sana Anda bayar bunga riba orang yang usaha tadi. Mau tidak mau Anda, jelas. Mau tidak mau pasti Anda bayar. Bila dan suku bunga bank sampai hari ini tidak ada orang yang tahu bagaimana cara menetapkannya. Libor apa London of Interest Rates, kayak begitulah ya. Suku bunga yang dibuat di London tersebut kemudian setiap negara mengambilnya ditambah dikurangi sedikit. Sampai sekarang tidak ada orang yang tahu secara hitungan secara rasionalnya untuk mendapatkan angka suku bunga tadi. Tahu-tahu naik, tahu-tahu turun, tahu-tahu naik, tahu-tahu turun. Mereka menyebutkan teori-teori tapi tidak ada yang masuk akal. Bila mereka naikkan suku bunganya, otomatis si pengusaha tadi menaikkan atau menurunkan harga barangnya? Hah? Pasti menaikkannya. Bila naik harga barang, apa yang terjadi dengan uang Anda? Turun daya belinya. Turun daya belinya apa namanya ini? Inflasi. Jelas. Maka selagi ada riba pasti ada inflasi. Maka uang kartal tadi pasti akan terkena inflasi. Anda pegang 10 tahun yang lalu angkanya sama, nominalnya sama, tidak ada yang berubah. Tapi sekarang cobalah gunakan belanja. Dapat lagi barang 10 tahun yang lalu? Tidak. Penyebabnya apa? Riba tadi. Bunga tadi. Oh itu kan kalau bunga dinaikkan jadi inflasi, Ustaz. Kalau diturunin bagaimana? Taib. Kalau mereka turunin bunga riba, sedikit mereka turunin saja, sedikit saja. Pemanya bunganya adalah 13% per tahun. Mereka turunin menjadi 9% per tahun. Kurangnya berapa? 4%. Dan mereka itu bukan per tahun, per hari. Suku bunga itu keluar per hari. 9%. Apa yang terjadi? Hah? Orang mengajukan pinjaman jumlah yang banyak. bunga rendah seperti yang terjadi supaya mortgage di Amerika. Ketika bunga untuk pengadaan rumah, kepemilikan rumah kecil, orang mengajukan pinjaman rumah. Jelas. Ketika itu bank diperbolehkan dan dibenarkan untuk memang uang yang dicetak oleh perusahaan umum cetak uang setiap negara itu terbatas jumlah, tidak mungkin lebih. Kalau lebih akan menghancurkan. Yang pernah dilakukan oleh Bani Fatimiyah pada abad ke-8 Hijriah di Mesir, ketamakan Syiah ini menghancurkan ekonomi di waktu itu. Sampai kemiskinan, kelaparan melanda kaum muslimin di Mesir di waktu itu. Dia seorang khalifah yang tamak, menurut dia semakin banyak uang dicetak semakin kaya dia. Dibelinya perak dari negara Romawi, dicetaknya uang banyak-banyak. Apa yang terjadi? Inflasi. Begini juga dengan bank tadi. Bank memang tidak menambah lagi uang cetak, tapi dia bisa mengeluarkan surat utang, bisa mengeluarkan obligasi, bisa mengeluarkan segala macam. Apa yang terjadi? Maka jumlah, ketika banyak-banyak orang minjam dan bank semangat karena ingin dapatkan bunga yang lebih, maka akan jumlah uang kan banyak. Ketika jumlah uang lebih banyak daripada barang, apa yang terjadi? Inflasi. Jelas? Jadi jangan pernah Anda berpikir memulai usaha dengan pinjaman riba. Oleh karena itu, dan inflasi ini kezaliman yang paling luar biasa. Oleh karena itulah Allah mengatakan, fa illam taf'alu fa'dhanu biharbin minallahi wa rasulih. Bila kalian tidak berhenti dari berbuat riba, kalian mengumumkan perang melawan Allah dan Rasulnya. Kenapa langsung Allah yang merangi mereka? Anda berani enggak? Tadi kan Anda inflasikan turun uang Anda kan ya. Anda simpan uang 100 juta. 10 juta lah, pengen nikah mamanya bagian bujangan. Pengen nikah 5 tahun lagi. Perkiraan pada tahun ini sudah cukup, tapi ternyata belum. 5 tahun lagi ketika Anda ingin nikah. Cukup Ustaz. Cukup. Bismillah.
Silakan.
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam. Sudah menumpuk Ustaz. Jadi ini untuk mulai kita
silakan
nyicil dengan pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh pendengar. Kaum muslimin wal muslimat rahimani rahimakumullah. Tadi sudah mendapatkan berapa jurus untuk mendapatkan modal?
Satu cukup mereka.
Satu saja ya. Satu cukup kata Ustaz. Insya Allah kalau itu dipraktekkan tadi cukup. Tapi Ustaz masih punya banyak jurus. Ya, kalau nanti antum mungkin tidak pas ini. Ini tidak saya banget itu mungkin. Ya, bisa tanya lagi ya jurus yang lain.
Nah,
kesempatannya masih ada insya Allah sampai menjelang maghrib. Kita akan mulai dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang masuk. Iya. Yang pertama Ustaz.
Betul, ya.
Bagaimana hukumnya di dalam rumah tangga istri bergantung pada nafkah dari suami, hanya suami yang bekerja berarti. Ya. Tetapi pekerjaan suami ini berbau riba. Ya. Dia sudah diingatkan, diberi pemahaman tentang riba oleh sang istri, namun belum bisa menerima. Nah, apakah istri ikut menanggung dosa riba dalam hal ini?
Langsung
dijawab atau satu
serangan tentu saja. Saya ikut aja. Tamu ya.
Kelihatannya langsung dijawab tapi singkat saja Ustaz. Karena banyak sekali pertanyaan. Silakan.
Ya. Bila Anda memiliki harta yang halal, bilang ke suami gajimu makan olehmu sendiri. Saya makan dari harta saya yang halal. Jelas? Kan singkat kan ya? Tapi kalau tidak punya Anda harta yang halal, berarti status Anda sebagai anak dan istri adalah fakir miskin. Bagi fakir miskin, harta riba tadi halal. Jelas? Ijma para ulama yang dikenal oleh Nawawi dan Ibnu Taimiyah ya, bahwa harta riba, karena riba ini keluar dari uang orangnya, dia rela. Dia rela kan? rela bayar bunganya, rela bayar ininya, cuman Allah mengharamkannya. Berbeda dengan yang orangnya tidak rela. Kalau orang yang tidak rela itu tidak halal untuk fakir miskin. Ya. Jelas dengan demikian bila Anda tidak mampu, apa boleh buat? Terus ingatkan dan ikut makan. Kalau dia marah, bersabarlah kepada Allah. Kamu bilang riba tapi ikut makan juga. Karena saya enggak punya apa-apa. Kalau saya punya apa-apa, saya makan dan yang halal teh.
Ya. Allah berfirman. Jelas insyaallah. Yang kedua, tentang jual beli. A membeli tanah dari pemilik tanah tersebut dengan akad pembayaran nanti dilakukan secara bertahap sesuai dengan kesepakatan.
Ya.
Kemudian A dalam hatinya niat untuk menjual kembali kepada orang lain, setelah nanti tanah itu laku baru dia melunasi terhadap pemilik pertama, ya, penjual pertama. Bagaimana dengan hukum muamalah seperti ini, Ustaz?
Halal. Ini yang saya katakan antara min Allah tadi. Ya. Ya. Anda beli dengan tidak tunai, ini berprogres. Progres ya. Mungkin sudah dia bayar DP-nya malah. Tanpa belum bayar DP pun sudah boleh Anda jualkan barang itu. Nah, ini bagus ini. Daripada Anda jadi tukang apa, broker yang haram, umpamanya broker yang haram itu dia tidak beli. Tapi kalau Anda ingin yang halal, beli barang, beli tanah tersebut. Saya beli berapa hektar sekian. Emang Anda kuat? Insya Allah. Karena menurut Anda dalam jangka 3-5 hari Anda dapatkan harga di atas itu, dijual cash. Boleh. Ya, seperti yang saya katakan seperti tadi, lihat di grosiran di Tanah Abang, di Senen, pasar-pasar pusat grosiran Indonesia, tidak ada mereka yang beli cash. Enggak ada. Yang beli cash itu buat konsumtif, ya, buat Anda pakai itu cash. Kalau mau kaya jangan cash.
Ya.
Halal.
Nah, itu kesimpulannya halal, malah ini yang jadi inti solusi tadi, Ustadz, ya. Sampai disebutkan Abdurrahman bin Auf itu ketika meninggal beliau masih punya harta sekitar 3 juta dinar. Berapa banyak, subhanallah.
Ya.
Pertanyaan berikutnya, bagaimana cara Rasulullah mendapatkan keuntungan dari dagang yang dilakukan oleh beliau? Artinya Rasul dagang Rasulullah sangat bijak, sangat baik. Tapi bagaimana, apakah Rasul itu kalau ngambil untung, ini saya barang modal sekian, terserah panjenengan mau ngasih untung berapa atau seperti itu, ya, atau yang lain, silakan, Ustaz.
Salah pemahaman sebagian orang bahwa Rasulullah hanya menjual dengan murabahah. Salah. Yaitu dengan mengatakan, ini saya beli modalnya umpamanya 100.000, terserah mau lebih kasih untung berapa. 1.000 cukup. Ya udah enggak apa-apa 1.000. Bukan. Jual beli dalam Islam ada dua. Dua-duanya diperbolehkan dalam Islam. Pertama, bi'ul amanah. Kedua, bi'ul musawamah. Bi'ul amanah, jual beli amanah, jual beli di mana Anda menyebutkan modal. Lalu Anda hanya minta berapa bau tawar modal sudah disebutkan. Tawar menawar terjadi pada berapa keuntungan saya. Saya beli ini 100.000 per item ini. Saya punya umumnya 1.000 item. 100.000 saya beli. Anda mau kasih saya keuntungan berapa? 10%. 10% kayaknya belum masuk. 20% belum masuk. Ini boleh. Ini murabahah. Ada. Tapi apakah hanya jual beli Rasulullah seperti ini? Tidak. Utsman bin Affan memang jual beli seperti ini beliau. Ketika beliau membawa, maaf, ini jawabannya singkat aja ya. Boleh. Ini namanya murabahah.
Iya.
Dengan murabahah. Yang kedua, jual beli dengan musawamah, tanpa menyebutkan modal. Ketika beliau nawar mau beli, Ustaz, saya mau beli ini. Berapa, Ustaz? 110. Emang modalnya berapa, Ustaz? Saya enggak sebutin. Nanti ente saingin saya. Hak saya kan? Kalau mau beli silahkan. Kalau menurut Anda mahal, silahkan tawar. Ini namanya jual beli musawama. Ada dari masa dahulu, ada ini dari masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak semua, sebagian orang memahami bahwa Rasulullah jujur, ya tidak. Musawama ini enggak jujur, boleh. Dalam Islam boleh. Apakah sekarang barang yang dijual di tengah-tengah kaum muslimin, tahu Anda semua modalnya berapa semuanya? Enggak ada, teman. Sampai ini pun enggak tahu. Sampai pabrik angelnya berapa modal pun enggak menyebutin dia. Pedagang juga begitu. Enggak ada yang salah, halal semuanya. Jadi jangan Anda pahami terlalu sempit bahwa dagang itu hanya seperti itu. Kalau enggak begitu, tidak Islami, tidak syariah. Ya, itu betul, itu salah satu bentuk namakan dengan jual beli amanah. Dengan syarat dia harus amanah menyebutkan modalnya, kalau menyebutkan modal tadi. Jelas? Berapa banyak para pedagang di pasar? Pak, ini berapa? 110. 90 ya, modalnya enggak dapat. Padahal lebih 70. Ketika bohong, batal jual belinya.
Iya.
Fadal terus. Iya,
jazakumullah. Allah barik. Berikutnya, bagaimana hukum MLM secara Islam? Dan bagaimana hukum umrah dengan harga murah dan antrian berangkat hingga 1 tahun lebih?
Satu dulu jawab ya. Yang umrah bukan dengan antrian 1 tahun lebih. Kalau antrian 1 tahun lebih tidak jelas tanggal keberangkatannya, haram. Karena ini salam fil manafi', nama akadnya akad salam fil manafi', yaitu akad salam di mana uang diserahkan pada waktu akad, kemudian jasa nanti setahun, dua tahun, tiga tahun. Semakin mundur semakin murah. Ini dari zaman dahulu sudah ada, tapi untuk barang. Ibn Abbas mengatakan, kan yuslifuna fi thimal sanatina wa salasanawat. Para penduduk Madinah sudah melakukan akad salam untuk selama 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun. Artinya sekarang saya beli 1 ton kurma, 1000 sok kurma umpamanya. Speknya ini jelas speknya. Serah terimanya setahun depan, tanggalnya jelas. Perkirakan pada itu terjadi musim panen. Harga ini sekarang saya bayar. Ya, karena saya bayar cash sekarang pasti lebih murah. Kalau saya terima barang sekarang, uang tahun depan pasti lebih mahal. Dan ini suatu hal yang wajar, sunnah kauniyah yang dibuat oleh Allah. Tidak ada yang salah ini. Yang salam tadi dalilnya jelas. Dan ini bagus Anda untuk mendapatkan modal lagi. Ini modal kedua. Tadi tambah jurus kedua. Tadi beli, sekarang jual. Kalau tadi Anda belikan dengan hutang kan, sekarang jual dengan hutang. Kamu mau apa? Anda tanya para pedagang umpamanya, saya mau pedagang mangga atau pedagang apa? Pedagang ini ya dah. Tahun ini 6 bulan lagi saya sediakan mangga spek ini. Bayar cash sekarang. Karena cash sekarang lebih murah bayarnya, para pedagang mau. Akad salam ini banyak yang mau. Ya. Karena pada waktu itu aman, dia dapat barang, sudah terjamin. Cuman kalau dia enggak kenal Anda sebagai pemasok, tentu dia ragu. Taruh aja barang jaminan seperti tadi. Ini uang yang sudah dapatkan cash, mau Anda apain ini? Dibawa tidur? Jangan. Putar dalam jual beli yang cepat. Ada teman saya dulu waktu sama di Pia, tapi beliau tidak teruskan kuliahnya dan sibuk di bisnis kambing. Masya Allah. Bisnisnya kambing. Tapi kemudian ada pedagang sapi, jual sapi ke beliau. Karena beliau enggak biasa dengan sapi, dia mengatakan, enggak lah, kata dia. Pedagang sapi tetap ngotot juga, ambil lah enggak apa-apa, bayar tahun depan. Hah? Tahun depan? Kepikir lah dia. Oh ya udah, tahun depan. Berapa harganya? Dia sebutkan angka 350 juta kalau saya enggak salah. Ya. Apa yang terpikir oleh dia? Ingin bisnis sapi dia? Tidak. Sekarang dibayar tahun depan, dijualnya sapi cash sekarang dengan rugi enggak masalah bagi dia. Hah? Tadi dibayar 350 kan ya, dibeli 350 dibayar tahun depan. Dijualnya 300 karena cash dijual per hari ini, dapat 320 juta. Modal 310 juta dari mana anda dapatkan? Hah? Segampang ini. Diputarnya dalam jual beli kambing yang biasa dilakukan oleh dia. Dalam setahun ke depan untung 600 juta. Dari 350 jadi 600 juta. Berapa keuntungannya? Pikirkanlah, banyak banget ya. Pokoknya banyak lah. Nah. Ya. Halal, halal. Ini kebalikan modal yang tadi. Salam ini. Maka apa, maaf. Maka umroh tadi bagus ini. Cuman masalahnya karena dia jual beli hutang, minta barang jaminan dari dia. Siapa yang menjamin anda tahun depan berangkat? Hah? Gak ada kan? Dan harus jelas tanggalnya, karena salam itu fi yaumin ma'lum ila ajalin ma'lum fi kailin ma'lum wazim ma'lum ila ajalin ma'lum. Tanggalnya jelas. Sama anda beli tiket, beli tiket berangkat 5 bulan lagi, per hari ini cash anda beli tiket pesawat, lebih murah atau lebih mahal? Murah. Itu juga dengan itu diputarkan untuk airline, terserah dia, tapi jaminan berangkat ada, maka minta jaminan kepada dia. Yes. Karena sering mereka beralasan dan tidak ada alasan mereka, wah saya putar untuk ini, saya bangkrut, gimana saya membangkitkan anda? Tidak ada. Jelas, wajib dia berangkatkan orang-orang ini karena akad dengan dia sudah mengikat. Tadal.
Ya. Berikutnya, tadi MLM belum, Ustaz?
Yang mana?
MLM.
MLM haram, sudah.
Ya. Singkat saja. Oke. Okay. Yang kedua, bagaimana hukum leasing kendaraan di mana dikenakan denda keterlambatan angsuran, namun kondisinya pembayaran selalu tepat waktu, tidak pernah didenda. Apakah termasuk riba juga?
Ini hal yang sama dengan kartu kredit. Kartu kredit ada pernyataan bahwa anda dikenakan denda bila terlambat, tapi tidak pernah terlambat. Apakah riba juga? Ya, ini sama juga dengan anda dinyatakan oleh bank mendapatkan bunga pinjaman anda. Anda memberikan pinjaman kepada bank lalu ditambahkan oleh bank, ya, ditambahkan oleh bank dan selalu ditepati oleh bank. Ya. Apakah ini, dan anda tidak ambil ini, apakah riba juga? Masalah terlambat atau tidak, anda pakai atau tidak bunga itu masalah kedua. Itu masalah kedua, pinggirkan dulu. Masalah yang pertama, ketika anda buka kartu kredit ini, leasing ini, ada pernyataan, ada klausul atau buka rekening bank tadi dapat bunga, kebalikannya ini yang memberikan bunga adalah bank. Ya, ada klausul yang menyatakan bahwasanya bila terlambat anda dikenakan sanksi penalti sebanyak 0,01% dikali angsuran dikali hari. Ya, begitu kan ya? Atau anda diberikan bunga, bunga riba oleh bank dengan sekian persen per tahunnya dalam rekening anda. Pernyataan ini anda tanda tangani kan ya? Tanda tangan nanti setuju atau tidak? Setuju. Kalau anda tanda tangan berarti setuju. Apa yang anda setuju ini? Anda menyetujui riba. Wa ahallallahu al-bai'a wa harrama ar-riba. Allah menghalalkan jual beli, mengharamkan riba. Anda, saya setuju riba. Allahu Akbar. Siapa lo? Saya setuju riba. Walaupun belum terjadi, telat enggak telat, itu dosa besar sudah anda lakukan. Allah haramkan, anda setuju. Tanda tangan lagi. Bukan sekedar ngomong, tanda tangan dan kuat itu kan ya. Permasalahannya bukan terlambat atau tidaknya tadi. Sehingga Oki mengatakan, ketika membahas tentang kartu kredit, haram hukumnya menerbitkan kartu kredit yang ada persyaratan bunga dan denda keterlambatan sekalipun. Ada di buku Terem, saya nukil ini. Pernyataan keputusan Simposium Oki, Organisasi Kebersihan Islam para Ulama Internasional Bidang Fikih, haram menerbitkan kartu kredit yang ada janji keterlambatan sekalipun dirinya meyakini tidak akan terlambat. Baik.
Jazakumullah. Berikutnya pertanyaan, saya ingin bertanya berapa persenkah ketentuan dalam Islam untuk mengambil keuntungan? Nah, ini yang kemudian bolehkah kita usaha berjualan gambar animasi ini, Ustaz? tapi bagian wajahnya seperti mata dan hidung telah dihapus.
Berapa persenkah kita boleh mengambil keuntungan dalam Islam? Tidak ada ketentuan. Jelas? Baik. Yang kedua, cukup yang dari itu, tidak ada? Tidak ada ketentuan dari harga modal Anda, tapi ada ketentuan dari harga pasar di mana barang itu Anda jualkan. Faham ini? Anda beli barang dari umumnya dari pusat grosiran di Jakarta, Anda bawa ke sini. Di sana barang ini Anda beli per itemnya umpamanya 1 juta. Di sini Anda jual 3 juta. Memang harga pasar di sini 3 juta. Berarti keuntungan berapa tadi? 200%. Halal ini, halal. 200% Ustaz, iya halal. Bukan Kak Ruah bin Zubair Ruah bariki, beliau mendapatkan keuntungan dari satu dinar dibelikan dari Rasulullah untuk satu ekor kambing dibeli oleh dia. Dibeli dia dua ekor kambing, kemudian satu kambingnya dijual lagi satu dinar, untung dia. Berarti berapa? 100% untuk halal. Karena dijual di tempat yang berbeda. Kalau tempat yang sama tidak boleh. Jelas?
Ya.
Ya. Kalau dari harga pasar baru ada ketentuan. Tidak boleh lebih tinggi dari itu kecuali dari sepertiga dari harga pasar. Umpamanya di pasar di daerah Pekalongan umpamanya sekitarnya, harga barang ini umpamanya harganya 100.000. Hanya toko Anda saja yang menjual ada, tapi tentu tidak mesti 100.000, ada 105, 103, ada 97, ya. Berarti berkisar 100.000. Anda jual 115, ini masih halal. Tapi 30% di atas ini jangan tertipu pembelinya. Anda jual 45, wajib Anda jelaskan kepada dia bahwa di sini harganya sih 100.000 berkisar sekian, tapi saya jual 140. Kalau kamu mau silakan beli. Siapa tahu dia mau, karena orang kalau murah dia enggak mau beli terkadang. Iya kan? Kalau mahal masya Allah. Ada teman-teman yang berdagang itu, Ustaz, ketika saya jual murah orang kira enggak bermutu barang saya. Barang yang sama saya naikin harganya laku. Alhamdulillah.
Ya. Syukran. Berikutnya, kalau bank tadi jelas riba, nah, mungkin banyak yang samar tentang koperasi. Maka ada yang menanyakan bagaimana hukum jasa atau bunga koperasi, halalkah? Nah,
apa koperasi?
Koperasi biasanya simpan pinjam, Ustaz.
Kalau saja bank dunia haram, apakah koperasi Anda jadi halal? Tidak ada bedanya ya, mau itu koperasi, mau itu pribadi, ya, mau itu modern, mau itu jahiliyah. Yang jelas riba diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka sering beralasan, "Ustaz, beda loh, Ustaz. Kalau koperasi kan dari kita, oleh kita, untuk kita." Bagus, argumennya lumayan. Tapi ya, kata siapa ada orang sebodoh ini? Tidak ada orang minjamkan dirinya sendiri, kemudian kasih riba dirinya sendiri. Keuntungannya ada nggak orang seperti ini? Tidak ada. Maksud Anda dari kita kan orang lain kan? Iya. Apa bedanya dengan bank ketika itu? Hanya beda kata apa namanya ini? Tagline nama apa namanya? Tagline. Beda tagline aja. Kalau bank nggak bilang itu, Anda pakai itu siapa inti sama ribanya? Bukankah bank itu juga begitu? Dari kita, bukankah dana Anda itu diputar oleh bank? Gak ada bedanya, akhi. Cuma ini bentuk kecil, bentuk mikro, sehingga namanya koperasi. Kalau bentuknya sama dengan bank itu, sama ribanya. Ini cuma riba kelas mikro. Ini riba yang kelas makronya. Dosanya sama besarnya. Allah mengatakan, فَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُوسُ أَمْوَالِكُمْ. Jika kalian bertobat, untuk kerahnya pokok utang kalian saja. Sedikit pun Anda tambahkan ribanya, dosanya sama dan sama-sama riba. Sama-sama dihancurkan oleh Allah. Dan lihatlah, koperasi ini semuanya hancur.
Berikutnya, gaji PNS di mana kita tahu sumbernya banyak bercampur dengan harta haram, bagaimana hukumnya, Ustaz?
Baik. Subhanallah. Yang dimaksud dengan kehalalan harta Anda, Anda tidak akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa Anda adalah karyawan pegawai sebuah pemerintahan. Tahukah Anda pemerintahan itu dapat uang dari mana? Enggak, oh, berarti anda berdosa. Dengan yang haram, berarti anda enggak boleh kerja di sana. Yang penting bagi anda, karena kalau demikian enggak ada yang bisa hidup. Rasulullah SAW pernahkah bertanya kepada Yahudi? Padahal Yahudi dikenal dalam sejarah bahwa mereka lah riba dari mereka dari zaman dulu sampai sekarang. Ya. Allah mengatakan akaluna lisuh sama'una likadhibi akaluna lisuh, mereka makan harta risuah. Sogok itu dari Yahudi. Riba juga dari Yahudi. Fabzulmin alladzina hadu haramna 'alaihim thayyibatin uhiddat lahum wa akhdhihim ar-riba, dan mereka yang ambil riba. Sampai hari ini juga riba dikuasai Yahudi. Riba dunia, orang bodoh sebenarnya siapa? Yahudi itu. Salah siapa? Yahudi dia. Sampai per hari ini. Sunnah kauniyah itu diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi pernahkah Rasulullah bertransaksi dengan Yahudi? Karena pernah Rasulullah kan bertransaksi dengan Yahudi beli makanan untuk istrinya dari Basok, beli kuda, masya Allah beli kuda, beli kuda dari Yahudi. Pernahkah Rasulullah tanya Yahudi, ini kalian dapatkan dari riba atau bukan? Pernah ada riwayat seperti itu? Tidak ada. Dan kalau diwajibkan, tidak ada satu pun yang bisa hidup di dunia ini. Setiap orang mau belanja kepada anda, Pak, bapak bayar pakai uang dari mana itu, Pak? Hah? Yang halal atau yang haram? Waduh, saya enggak tahu ya. Coba ceritakan dulu, nanti saya jawab. Anda menjual atau mengajar? Memberikan konsultasi gratis kepada pembeli. Enggak bakal dah hidup. Maka insyaAllah, yang penting jasa anda, jasa yang halal, ya. Maka untuk sebagian, subhanallah, ada pejabat di sebuah lembaga instansi pemerintahan, dia mengatakan, Ustaz, lembaga kami itu, memang lembaga kami ini mengatur riba di Indonesia ini. Dia bertaubat, saya pensiun dan saya sudah mengajukan pensiun, ya. Itu untuk gaji pegawai khusus di lembaga kami ini dari dana negara yang disimpan di World Bank dengan cara berbunga. Bunganya itulah yang diberikan untuk gaji-gaji kami. Boleh enggak kami makan? Tidak boleh. Kalau itu tidak boleh. Karena anda tahu sudah. Maka kenapa anda tahu salah anda sendiri? Kalau enggak tahu enggak apa-apa. Seperti Yahudi tadi kan enggak ditanya Rasulullah. Tapi ketika tahu, tidak boleh. Lalu bagaimana saya hidup, Ustaz? Kalau enggak terima pensiun masih bisa hidup enggak? Ada masukan lain enggak? Enggak bisa, Ustaz. Miskin boleh, mungkin miskin boleh. Bagi miskin daripada mati, anda darurat boleh. Taib, yang lain. Berarti tidak ada hubungan antara PNS tadi dengan dari mana negara mendapatkan, ya? Taib.
Bagaimana dengan OJK, Ustaz? Kerja di otoritas jasa.
Otoritas jasa keuangan negara. Ya, dia sekarang mengatur tentang lembaga-lembaga keuangan tadi. Lembaga keuangan riba tadi kan dia yang ngatur ribanya kan, ya? Biar bagus ribanya, ada lembaga ini. Anda bekerja di sini biar riba-riba itu jadi bagus. Bagaimana kira-kira? Ya, pasti haram lah jawabannya.
Syukran. Bagaimana hukum mempunyai tabungan di bank? Maksudnya berarti bank konvensional. Bagaimana hukum juga memiliki ATM?
Ini berbeda dari orang ke orang. Anda orang yang sangat-sangat butuh dengan bank konvensional. Bukan karena dia pegawai di sana, karena bisnisnya, karena usahanya, karena klien bisnisnya, ya, menggunakan lembaga keuangan tersebut. Mau tidak mau dia harus buka. Untuk bank konvensional, bisa anda buka tabungan tadi, kan akadnya antara si penabung dengan bank konvensional memberikan pinjaman, qard namanya. Jadi sepakati oleh para ulama internasional tentang akad menabung di bank. Itu akadnya adalah pinjaman. Pinjaman pada dasarnya boleh dengan syarat tanpa ada tambahan atau bunga. Karena ketika ada tambahan atau bunga menjadi dia pinjaman riba dan haram. Kalau anda butuh fasilitas dari bank tadi dan ingin menjaga keamanan uang anda di bank tadi, minta kepada dia akad by request. Yaitu, tolong sini-sini, saya mau buka rekening, ya, di bank anda. Saya tahu bank anda bank riba, tapi akad saya dengan anda saya buat seperti ini. Saya nabung di anda, tapi anda akan memberikan kepada saya form bahwa saya menandatangani bahwasanya menerima bunga dari mana sekian persen. Ada kan itu kan ya? Dia berkata tabungan, tolong ini coret. Coret. Coret ini ya, ini saya enggak setuju. Ya, mau enggak kira-kira dia coret? Hah? Untung enggak dia karena enggak mau bunga, untung enggak dia? Untung kan, tapi enggak mau dia. Begitulah dia berpikirnya, akhi. Ketika menjadi budak sebuah sistem, padahal dia untung secara materi, secara dunia, enggak mau dia karena sistem ini yang ada dari pusat keribaan di dunia itu. Padahal dia untung, enggak mau dia.
Taib.
Enggak mau enggak ada masalah. Ada salah seorang murid saya, ya, dia nasabah prioritas sebuah bank BUMN, sebuah cabang bank BUMN. Ketika dia harus membuka rekening di bank konven tadi karena butuh seperti tadi banyak beberapa transaksi, transfer dan lain-lain yang menggunakan bank ini lebih cepat dan lebih menguntungkan, pokoknya lebih aman. Saya katakan demikian, terus gimana kalau nggak mau Ustaz? Paksa dia, dia itu kan mereka, para tukang bank itu, tukang riba itu, kan budak harta. Bila Tuhan yang ente ambil, takut dia itu. Dicoba oleh dia, dia sama prioritas. Nah, sebuah prioritas kan di atas 1M berarti kan tabungannya kan, depositonya kan. Kalau tidak bisa, nggak ada masalah. Saya akan ambil tabungan saya, tutup di sini, saya cari yang bisa. Apa jawaban kepala cabang? Sebentar, dihubungin dia. Ah, habis itu satu kepencet, udah pak, udah selesai. Ya, tadi nggak bisa, capek saya nego. Sekarang saya mau cabut, satu detik selesai semua urusannya, bisa. Mereka kan Tuhannya uang. Ketika Tuhannya diambil, mau dipindahin ke lain, takut dia sudah. Sekali plot hilang itu persyaratan bunga ribanya. Menjadi pinjaman, kita memberikan pinjaman tanpa bunga. Dengan pinjaman halal, buka rekeningnya tadi. Boleh anda gunakan rekeningnya. Jelas. Subhanallah, anda hidup di zaman yang luar biasa ya, akhi. Kuat-kuatan iman. Ya, aduh, dia ngajak ngadu. Allah berfirman. Fantastik. Ya.
Sudah syar'ikah bank-bank syariah kita?
Tidak. Terus.
Ya, kantapnya sekarang
bertanya kami. Tidak, bukan belum, tidak.
Ini lebih tegas lagi. Tidak berarti. Adakah harapan saat?
Apa?
Adakah harapan bank-bank syariah ini kemudian menjadi bank yang sesuai syar'i?
Harapan sebagai muslim kita disuruh berharap terus. Faman kana yarju liqa'a rabbihi faly'mal 'amalan shalihan wa la yushrik bi 'ibadati rabbih ahada. Pasti ada harapan. Tapi kapan? Wallahu a'lam.
Bagaimana cara kredit kendaraan yang sesuai syar'i?
Ya, baik. Okay. Ini bukan kredit kendaraan saja, untuk berbagai jenis barang. Beberapa waktu yang lalu ada salah seorang ikhwan yang nelfon saya. Dia mau beli ruko di sebuah kota di Jabodetabek. Ruko tersebut ditawarkan oleh yang punya 1,2 M. Dia sudah datangi salah satu bank syariah untuk mendapatkan pembiayaan murabahah. Tapi biasa prosedurnya lama, berbelit-belit. Dia telepon ke saya, Ustaz, ya, ada enggak cara biar cepat Ustaz? Saya khawatir terjual nanti barangnya. Kenapa? Ada enggak bank yang Ustaz punya kenalan yang cepat dapat keluar pembiayaan sehingga saya bisa memiliki? Begini saja saya bilang. Kamu sudah dapat angka hitung-hitungannya dengan bank syariah tadi? Sudah Ustaz. Ya. Berapa? Jadi saya mendapat pembiayaan 1,2, nanti akhirnya saya bayar tenor 5 tahun jadi 1,9. Bagus. Datangi yang pemiliknya, katakan kepada dia, ya, saya beli kepada kamu 1,9 dengan tenor 5 tahun tanpa ada persyaratan denda keterlambatan. Mau enggak kira-kira dia? Saya enggak mau. Mau ya sih. kalau bank saja itu 700 juta itu. Bank saja mau dia dengan pegawai, dengan segala operasional yang besar dan dapat keuntungan, mau dia. Secara pribadi tidak mau, itu yang ditawarkannya. Dan katanya, dan alhamdulillah dia mau Ustaz, dan mau menghilangkan, kalau di bank repot Anda minta hilang persyaratan dendanya ke bank. Kan walaupun bank syariah ada persyaratan denda kan? Ada persyaratan denda riba juga walaupun di bank syariah. Maka saya bilang tidak ada yang syariah. Ya. Repot ini enggak repot Anda minta, tinggal buat akad jual beli tidak tunai, ya. Kemudian balik namanya nanti setelah lunas, aman dia. Akhirnya bisa. Kemudian kata dia, "Ustaz, alhamdulillah dan malah lebih murah 60 juta, Ustaz. Sekarang saya mau kirim setengahnya ke Ustaz. Mohon rekening Ustaz." Saya bilang, "Ente bayar dulu hutangnya. Nanti kalau sudah lunas, masalah hadiah enggak hadiah nanti aman itu insyaallah. Tenang." Baik. Jelas ini. Maka jangan langsung Anda patah hati, ingin barang, ingin sesuatu, langsung datangi orangnya. Buat akad langsung notaris enggak panjang-panjang cerita. Dengan dia nyicil, daripada nyicil ke lembaga keuangan tadi. Ya. Kalau Anda sebagai developer, langsung Anda jual ke mereka. Tapi hati-hati. Kalau developer hati-hati. Karena Anda bisa mematikan bank, oleh karena itu Anda bermasalah dengan OJK. Dalam jumlah yang besar, tapi kalau jumlah kecil, jual 5, jual 10, jual 15, langsung lebih bagus. Ya. Ini kan ini apa? Bila ini menjamur, mati lembaga keuangan itu. Iya. Allah ibarik fiik.
Ya. Aji Imam S ada? Silakan. Ke depan dulu. Iya, silakan. Allah ibarik. Ini ingin bertanya tapi harus langsung katanya Ustaz.
Silakan, silakan, silakan. Aji Imam. Mic-nya kurang jelas katanya Ustaz. Mic-nya kurang jelas.
Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sebenarnya saya tadi mau tanya di situ, tetapi karena nggak bisa ditulis karena cangkupannya mungkin terlalu singkat, jadi saya beranikan diri untuk bertanya. Sebelumnya saya mohon maaf, mungkin nanti di pertanyaan saya kata-kata saya mungkin ada rada ke kanan ke kiri.
Iya.
Sekarang terus. Pertanyaannya seperti ini. Pada zaman sekarang kan emang sudah masanya bank seperti itu. Sedangkan kalau contohnya saya sendiri sedang mendirikan usaha dan saya membutuhkan modal. Nah, untuk mendapatkan modal tersebut, otomatis saya bingung nih mau kemana. Sedangkan yang paling mudah itu ke bank, ke keluarga, sanak keluarga yang terdekat. Ada sebagian yang mau membantu tetapi tidak sejumlah, tidak bisa sejumlah dengan sesuai yang saya perkirakan untuk modal usaha tersebut. Iya. Nah, bagaimana saya untuk bisa mendapatkan modal tersebut selain ke bank yang kira-kira halal dan bermanfaat untuk saya ke depannya? Seperti itu. Ya, terima kasih.
Dua jurus tadi belum cukup.
Saya rasa soalnya ini Pak Ustaz, untuk bidang usaha saya kan tidak.
Usahanya apa antum? Usahanya apa?
Usahanya di bidang multimedia kreatif, Ustaz.
Apa?
Multimedia kreatif. Jasa pembuatan aplikasi, misalkan terus wedding, prewed dan sebagainya seperti itu.
Ini enggak butuh barang.
Barangnya kita untuk produksi itu, bukan barang yang kita jual belikan, tetapi kita butuh modal untuk mendapatkan barang, misalkan kamera. Contohnya kamera, nah seperti itu kan butuh modal yang besar. Nah, seperti itu.
Iya, bisa nggak beli kamera ini dengan utang?
Kalau utang, otomatis pasti kembalikan ke via bank, seperti itu, Ustaz.
Kata siapa otomatis? Tadi saya katakan ya? Untung 60 juta dia. Nggak pakai bank untung 60 juta dia. Kemudian nggak riba lagi.
Gimana Ustaz? Diulangin.
Kata siapa otomatis harus ke bank? Tadi kan saya sudah ceritakan kisah nyata. Kisah nyata itu demi Allah kisah nyata. Dia membutuhkan 1,2 untuk beli ruko ini. dia sudah datang ke bank, dapat angka nanti harus dibayar 1,9, ya. Lalu kemudian saya usulkan agar dia langsung saja beli ke pemiliknya, minta tanpa ada denda segala macam. Ternyata pemiliknya setuju. Siapa yang gak mau 700 juta penambahannya dengan tenor 5 tahun. Kemudian persyaratan, tidak ada persyaratan denda keterlambatan denda riba.
Ya, insya Allah, kalau soalnya selama ini saya belum menemukan
belum mencoba.
Sama hampir enggak
betul. Teman tadi juga begitu, dia enggak berani coba juga. Coba. Ya. Coba ya,
oke. Oke, Ustaz. Berarti kalau misalkan nanti enggak ada.
Coba tuh. Anda pikirkanlah tadi Abdurrahman bin Auf tadi. Dia orang Mekah. Kalau dia seperti orang Indonesia, berani enggak dia ke pasar Yahudi lagi? Berani enggak?
Enggak berani kalau
beli dengan tidak tunai lagi. Siapa saya nanti orang marah-marah sih, musuhnya. Datang aja ke sana. Anda lihat, saya sering saya ceritakan kisah real teman-teman pedagang pengusaha-pengusaha sukses di Tanah Abang itu, yang omsetnya per hari ini bisa per bulan itu omsetnya bisa 500 miliar per bulan itu bisa. Dari nol dia datang ke Tanah Abang. Apa modalnya dia? Modal berani aja. Jadi memang kebanyakan yang salah mereka mau asal bawa orang-orang jualin, nanti deal dengan orang lain tanpa ada akad sebelumnya kemari. Yang penting pahami syariat Allah, ya, akan timbul keberanian sendiri.
Terima kasih Ustaz. Nanti saya coba deh.
Allahumma
syaratnya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Masalah barang bisa seperti itu. Memang sebagian kamera harga 100 juta, saya tahu berapa kamera harga 100 juta. Bisa beli dengan tunda. Ya, sampai usaha kita jalan tunda umpamanya 5 bulan, 6 bulan, usaha kita sejalan sudah bisa menghasilkan bayar dengan cara demikian. Untuk kalau butuh tenaga-tenaga ahli dengan teman-teman, buat akadnya musyarakah. Syirkatul a'mal. Bagaimana syirkah fil a'mal? Katakan kepada mereka, Anda ahli bidang apa? IT-nya bidang apa? Mungkin masing-masing ada keahlian beda-beda kan orang kan ya? Ya. Anda kumpulkan 5 teman-teman di satu grup bisa sudah membuat satu produk. Ya. Multimedia atau berapa biasanya, berapa satu tim multimedia berapa tenaga ahli biasanya? 10? 5 lah ya, anggap kita bilang 5. Kita tidak ada gaji, lalu gimana kita bagi keuntungan semuanya buat kita? Gaji gak ada tapi keuntungan semuanya buat kita. Bagaimana cara bagi keuntungannya? Anda berapa lama profesional-profesionalan Anda, nanti dibagilah berdasarkan persentase. Dari awal disepakati Anda umumnya karena senior, karena segala macam dan sudah punya nama, mungkin dapat kan dibagi 5 tadi Anda 30%, yang ini 20, yang ini 15 karena baru pemula. Kapan kita bagi untungnya? Setelah 1 tahun gaji gak ada. Butuh modal lagi ini? Gak ada butuh modal. Yang penting ngerti ya, oke. Dengan mengerti, insya Allah banyak bisa diatasin. Tapi kalau tidak mengerti, langsung saja. Memang mau kemana ente Ustaz? Satu-satunya memang bank, gak ada lagi. Bila Anda pahami ayat mengharamkan riba tadi, tidak berani Anda menginjakkan kaki Anda ke bank tadi. Karena Allah mengatakan, saya hancurkan, kata Allah. Apa yang hancurkan Allah? Jangankan usaha pribadi Anda, Amerika dunia saja hancurkan riba. Sekarang Anda mau kaya dengan riba, masuk akal enggak? Kalau tidak percaya, tanyakanlah kepada orang-orang yang pernah mengalami ini, yang pernah mengalami dua masa ini, di mana masa usaha tanpa riba dengan usaha dengan riba. Tanyakan kepada dia. Tidak pun Anda tanyakan, saya sudah tahu jawabannya. Seperti Amerika tadi, Jepang pun sudah menjawab dia.
Baik, terus ya. Pertanyaan berikutnya, syariahkah atau halalkah usaha menjadi agen asuransi? Satu. Kemudian apa? Yang
syariahkah menjual
menjadi agen asuransi, halal atau tidak?
Agen asuransi
pekerjaan
apa?
Di sini cuma agen asuransi. Tidak ada syariah atau konven.
Kalau yang konven haram, kalau yang syariah, kesyariahnya belum terlalu syariah karena ada beberapa Dalam buku Al-Tahram saya rincikan syarat sebuah asuransi menjadi syariah. Dan ini tidak terpenuhi. Itu sebuah syaratnya saya ambil dari fatwa-fatwa ulama internasional. Dan ini tidak terpenuhi dalam asuransi syariah di Indonesia. Saya menugaskan beberapa mahasiswa S2 di program ekonomi Islam di beberapa kampus untuk mempelajari ini, dan kesimpulan saya per hari ini belum murni syariah. Allah barik.
Bagaimana dengan BPJS, Ustaz? BPJS itu termasuk
BPJS lain hal ya?
Bukan.
Baik. BPJS ya. BPJS lain halnya BPJS. BPJS dia bukan asuransi. Ketika saya diundang oleh Kompas TV untuk membicarakan masalah BPJS di waktu itu, ketika Dewan Syariah Nasional mengharamkan BPJS, sedangkan saya mengatakan BPJS sangat bagus dan sudah syar'i, cuma satu sedikit lagi menjadi syar'i banget, dia mengatakan sebetulnya permasalahannya bukan permasalahan hukum, tapi permasalahannya adalah permasalahan kepentingan ekonomi, kepentingan manfaat. Ala kulli hal, saya katakan saya enggak mau campur masalah tersebut. Cuman dengan BPJS itu semua asuransi mati. Iya atau tidak? Iya. Dan manfaatnya bagi rakyat pasti lebih besar. Saya kan Allah, beberapa waktu yang lalu saya ada operasi kraniotomi bedah kepala begitu. Itu angkanya kalau bayar resmi, dan alhamdulillah Allah beri rezeki tanpa dengan BPJS, tanpa dengan asuransi, itu angkanya 100 juta lebih. Itu dokternya enggak minta, dokter dan profesornya enggak minta honor. Ketika saya akan operasi, saya tanya berapa angkanya, dia mengatakan, "Ustaz," kata, "Ustaz yang penting sembuh. Kalau Ustaz nanti sembuh bisa ceramah lagi. Hah? Honor kami hanya pahala Ustaz ceramah aja, cukup bagi kami." Padahal angkanya bisa 60 profesor, itu ada 2 profesor, ada 1 spesialis bedah saraf. Karena dia sering ikut kajian, kami pahala aja lah Ustaz, kata dia. Yang saya dilihat angkanya, yang untuk biaya rumah sakitnya 70 juta lebih untuk biaya kamar, biaya pengobatan resmi, yang dokternya dia enggak ngambil, kata dia enggak ngambil sama sekali, nol ya. Dengan BPJS cuma bayar 50.000, Anda dapat pelayanan yang sama dan gampang, apalagi ada PBI kan, seperti sekarang sudah ditutup pendaftaran PBI, peserta bebas iuran. Untuk kaum duafa ada PBI, tinggal ngurus saja dia gratis tanpa bayar premi. Bagus nggak ini? 100 juta Anda selamat, uang Anda bukan selamat, nggak perlu bayar dan mendapatkan pelayanan yang sama. Hah? Sangat bagus, karena itu mati semua asuransi yang kesehatan tadi. Permasalahan-permasalahan bisnis sehingga mereka berusaha Karena ini Anda katakan memang bentuknya masih seperti asuransi biasa, ya, tetapi berbeda bentuknya sudah. Karena yang BPJS dia yang kaya membantu yang miskin, karena pembayarannya tidak sama, berbeda dengan asuransi yang konven. Bahkan ada yang peserta yang gratis PBI. Ya, saya terlalu menolong atau tidak? Sama ini bentuknya, ya. Ketika ada perkumpulan sebuah keluarga besar, setiap bulan kita ngumpulin dana, yuk, siapa tahu ada yang butuh, yang anaknya mau sekolah, anaknya sakit segala macam, ya, nanti kita berikan untuk dia, ya. Ini masing-masing ngumpulin, ada yang sudah bayar mungkin 2 juta tapi anaknya gak sakit, gak ada masalah, ikut membantu yang sakit, ya. Ada yang bayar baru 500.000 langsung sakit, dapat dia 2 juta, boleh, tidak ada masalah, karena tujuan tolong menolong berdasarkan hadis diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim tentang kaum Bani Syariyin. Gimana bentuk kaum Bani Syariyin tersebut, atau rinciannya lihat di buku Harta Haram aja ya, panjang pembahasan BPJS tersebut.
Mungkin satu Ustaz, kalau urusan denda keterlambatan itu bagi
ya, itu dia, hanya itu yang ribanya. Makanya saya katakan kepada dokter Budi waktu itu, yang dia adalah Direktur Keikutsertaan BPJS Nasional, ada denda keterlambatan Dr. Budi. Ketika dia mengatakan, "Ustaz, saya ingin membuat konsep yang murni syariah BPJS." Dia katakan, "Tolong hilangkan denda keterlambatan itu, murni sudah." Kalau yang akad-akadnya itu berbeda dengan yang kebanyakan asuransi. Dia mengatakan, "Akan kami usahakan, karena tapi prosesnya panjang ini ke DPR ke segala macam." Ya. Alasan mereka, kalau alasan mereka denda keterlambatan adalah kedisiplinan, bohong. Ini adalah standarisasi riba. Mana lebih disiplin? Anda listrik pasca bayar, yang terlambat ada dendanya? Ada enggak pasca bayar? Ada prabayar yang mati, pasca bayar nanti bayarnya. Pakai dulu, bayar bulan depan, bulan depan. Terlambat ada dendanya kan ya? Ada. Kok enggak ada? Enggak mungkin enggak ada. Ada pasti ada. Air gimana pada M? Terlambat ada denda enggak? Ah, itu. Karena pasca bayar. Lihat listrik yang pasca bayar yang ada denda keterlambatan. Ya. Bandingkan dengan yang prabayar yang langsung mati. Mana lebih disiplin? Yang pakai riba atau yang tanpa riba? Yang tanpa riba disiplin mati. Siapa yang mau disiplin mati? Maka saya sampaikan kepada beliau waktu itu, tolonglah hilangkan ini tidak masuk akal dikatakan ini sebagai kedisiplinan. Dan luar biasa berapa banyak orang yang membuat disiplin dan dengan cara menyuruh hal yang sama. Banyak ini ya sih. Sampai iuran-iuran apa kerukunan tetangga segala macam juga ada seperti ini sebagian kota, sebagian daerah. Kalau itu hilang, murni syariah dia sudah, alhamdulillah. Yeah. Maka dengan demikian status sebelum syariah. Ya. Tetapi bolehkah Anda mendapatkan pelayanan untuk PBI enggak ada masalah. Peserta bebas iuran. Ya. Yang diikutkan oleh perusahaan, oleh instansi tidak ada masalah, bukan dia membuat akad. Dia tahu beres. Jelas? Maka terlambat tidak akan terlambat karena perusahaannya yang membayarkan. Paham? Instansinya yang membayarkan. Yang bermasalah cuma satu, peserta mandiri. Peserta mandiri dia menandatangani akad terlambat ada denda. Untuk peserta mandiri alhamdulillah hari ini belum wajib. Wajibnya tahun 2019. Karena belum wajib, ya, maka haram Anda mengikuti BPJS tadi, kecuali kasusnya tadi. Anda butuh pelayanan yang besar biayanya dan tidak mampu ambil. Ya. Kalau masih bisa berobat sendiri, berobat sendiri. Jelas ini. Tapi nanti 2019 diwajibkan Anda semua warga negara apa berlibat pada waktu itu. Pada waktu itu dia menjadi halal karena diwajibkan oleh pemerintah, dosanya mereka yang tanggung. Wabillahi taufik.
Untuk bekerja di BPJS itu bagaimana?
Bekerja di BPJS. Iya. Sekarang bekerja di situnya.
Iya.
Bekerja di lembaga riba di tadi.
Lembaganya.
Kan ada ribanya kan?
Iya.
Iya, boleh.
Iya. Syukran. Kemudian tadi sebenarnya sudah ditanyakan tentang MLM, tapi ini produknya haji atau umroh. Jadi bisnisnya jaringan seperti piramida juga. Produknya ibadah haji atau umroh. Bagaimana dengan bisnis
melalui ini sistem yang haram. Walaupun produknya ibadah, walaupun produknya buku-buku. Dulu di Saudi itu ada namanya Hibatul Jazirah, CD berisi buku-buku, ada namanya juga Madar Islami, kaset-kaset Islami dan buku-buku Islami, tapi dengan sistem MLM juga. Difatwakan haram oleh para ulama. Rincinya lihat di buku Harta Haram Muamalat Kontemporer. Tidak ada tujuan saya untuk jualan ya, ya tidak. Tapi maksud saya biar cepat. Di situ sudah banyak saya kupas.
Ya. Bagaimana hukumnya suatu lembaga amil zakat yang mengelola infak zakat dari gaji para pekerja di bank-bank ribawi?
Dia berbuat yang salah. Karena orang-orang ini tidak ada zakatnya, tidak ada infaknya. Faham? Bukan dengan dia dikeluarkan dari gajinya 2,5%, sisanya dia halal. Tidak. Dia harus keluarkan 100%. Ini yang dikatakan oleh Nawawi dan Taimiyah, bahwa siapa yang hartanya berasal dari yang haram, maka tidak ada kewajiban zakat, tidak ada kewajiban menafkahi istri, tidak ada kewajiban membayar kafarat, tidak ada kewajiban haji. Enak banget. Enak gimana? Semuanya dikeluarin. bukan sebagai sebagian dari ibadah, semuanya dikeluarin. Yang ditahan sebesar apa? Ini tahanlah dia sebesar kebutuhan minimalnya. Karena bila dikeluarkan semuanya, dia fakir miskin. Paham? Umumnya seorang yang bekerja di lembaga yang haram di bank konven, umumnya bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan pas waktu itu dia pensiun. Dari pensiun ini bolehkah dia makan? Haram dia makan pensiunan ini. Kalau dia punya yang halal, ini semuanya dari yang haram, Ustaz. Keluarkan semuanya kecuali kebutuhan minimal. Artinya rumah minimal dia mungkin harganya sekitar 300 juta, tapi rumah yang tempatnya sekarang 700 juta. Ini dijual, beli yang 300, 400-nya bagikan fakir miskin. Jelas, untuk membersihkannya. Ya, kan lebih enak bersih di dunia daripada bersih-bersih nanti di akhirat. Nah, pasti akan terjalanin. Ya, begitu juga untuk pensiunan yang tadi. Berapa kebutuhan minimal dia dan keluarganya? Umumnya pensiunannya angkanya 5 juta. Kebutuhan minimal dia dan keluarganya sekitar 4 juta per bulan. Yang 4 juta ini halal karena kebutuhan minimal, yang 1 juta ini berikan kepada fakir miskin yang lain. Kalau dikeluarkan semuanya 5 juta kepada fakir miskin, dia mau makan apa dia? Jadi fakir miskin juga dia, maka halal untuk kebutuhan daruratnya. Terus.
Ya, selanjutnya ada pertanyaan tentang pajak.
Pajak,
iya. Bagaimana hukum pajak, kemudian bolehkah manipulasi data biar pajaknya yang terbayar itu lebih ringan?
Manipulasi ini bohong nantinya ya. Iya kan? Ketika saya diminta oleh pengawas pajak nasional untuk menjelaskan hukum pajak di hadapan para pejabat kantor pajak Pratama Sejabodetabek di sebuah daerah, di sebuah sekolah tinggi ekonomi, yang pertama saya bacakan hadis Rasulullah SAW. Ketahuilah bahwa Rasulullah mengatakan dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Daud, la yadkhulul jannata sahibu maksin, tidak masuk surga penarik pajak. Ketawa mereka ketakutan ya akhi. Ente malah ketawa. Ya, gimana Pak Ustaz? Saya enggak tahu, itu Rasulullah yang bilang. Oh, kita harus berhenti. Ya, urusan sendiri, kalau masuk surga ya berhenti. Alasannya klasik biasanya. Ustaz, kadang mereka nantangin kan, Ustaz, emang bisa negara berdiri, berjalan, bangun ini, bangun bandara, bangun jalanan, bangun segala fasilitas tanpa pajak? Bukankah 70% dari APBN itu ditutup dari pajak? Jawabannya apa? Bisa? Cuman kalian saja yang malas bekerja. Kalian enaknya malakin aja. Pajak kan sama orang palak itu. Kalian nggak mau bekerja. Orang yang mau bekerja tidak dengan pajak dan membangun negaranya. Ada contohnya Ustaz, Anda lihatlah di Arab Saudi. Kalau Anda ingin beli barang yang murah dari barang Indonesia, jangan beli Indonesia, beli di sana. Benar. Mobil Kijang Innova buatan mana? Indonesia. Di sini mulai berapa harganya? 300. Di sana mulai berapa? 65.000. 65.000 punya uang? beli dua. 65.000 real dikali 3.500 berapa baru? 200 kan ya? Mana untungnya mereka? Kenapa murah di negeri orang daripada negeri asalnya? Karena misalnya nggak ada pajak. Jangan panjang-panjang enggak. Beli sarung saja, kain sarung buatan Indonesia, di sana lebih murah pada waktu haji, namun lebih murah pada dari sini. Karena mereka barang nggak ada pakai pajak. Lalu bagaimana mereka membangun negaranya? Saya tanyakan kepada pada tukang pajak tadi. Ya, coba Anda perhatikan. Anda lihat. Negara orang itu biaya pendidikan gratis dari SD sampai S3. Saya numpang S3 sana gratis juga saya. Saya numpang S1, S2, S3 gratis dan dapat uang saku. Itu bukan untuk tamu saja, semua orang, semua warganya. Biaya kesehatan dari penyakit kecil sampai operasi seberat-beratnya gratis. Mau apa lagi? Dari mana mereka mana masukkan enggak? Wow, mereka minyaknya Ustaz. Iya betul minyaknya. Tapi mereka minyak cuma di bawah. Anda di Indonesia minyak di bawah ada. di atas ada minyak sawit, di muka orang pun berminyak, saya bilang. Kurang apa minyak lagi? Anda aja tidak mengerti dengan yang baik. Ya, gampang kan kalau sekedar. Ya, ini serius saya, serius. Subhanallah, ini mungkin hikmah ya. Hikmah dari sistem negara mereka monarki. Sistem monarki, sistem kerajaan kan. Sistem kerajaan itu dia enggak ingin rakyatnya bergolak. Maka biaya hidup terlalu tekan murah, bensin pun Anda enggak masuk akal di sana bensin lebih murah daripada air aqua. Air mineral di sana enggak ada aqua. Air mineral. Lebih murah daripada air mineral. Mereka enggak mau ngambil untung. Kalau di negara yang bukan sistem monarki, karena mereka bernaik bergolak, mereka hancur. Di negara yang subhat mungkin selain takut kepada Allah, takut kepada Allah jelas itu. Karena mereka dipimpin oleh para ulama-ulama yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala, selalu mengingatkan umatnya. Ya. Di negara yang sistem demokrasi, ya udah enggak ada masalah. Hancur ekonomi, hancur bisa saya turun. Kalau sana mereka enggak, hancur-hancur sudah. Tayyib Allah barakfik. Ala kulli hal, pajak hukumnya haram. Lalu kemudian setelah haram, Ustaz, boleh enggak kita bohongin ini? Kan kalau hukumnya haram, Ustaz. Boleh, asal ente tidak masuk penjara. Tidak masuk penjara, jangan salahkan saya. Itu masalahnya betul. Ya, haram. Dan bukan dengan itu orang membangun negaranya. Kecuali orang-orang kufar yang malas itu seperti itu emang. Ya, tapi ketika Anda membohonginya, bukan dengan membohongi saya, ada celah-celah, karena ini hukum manusia kan. Ada konsultan pajak yang bisa menawarkan celah-celah itu, celah-celah tadi tidak melanggar secara undang-undang, tidak bermasalah undang-undang, tapi bisa menekan pajak. Itu ada. Tapi dampaknya ini kalaf yang dikatakan oleh Ibn Taymiyah. Ya, ini dinamakan dengan kalaf am. Karena bila Anda bisa mengurangi pajak, si fulan bisa mengurangi pajak, sehingga pajak yang masuk ke negara berkurang. Bila berkurang, kurang dari target yang mereka, kan mereka sudah buat target tahun depan penerimaan pajak sekian angkanya untuk menutupi biaya anggaran pembangunan negara, ternyata kurang. Ini kekurangan akan ditambahkan 200% tahun depannya, iya atau tidak? Sehingga pajak akan ada aja, dulu enggak ada pajak ini, sekarang pajak rumah kan sekarang ada. Kenapa? Karena masih kurang negara masuk. Jelas. Ketika kurang maka akan ditambahkan. Ketika itu yang tidak bayar ini menambah kezaliman kepada yang lain yang bayar. Maka Allah Ta'ala alam bayar bukan karena ya, tetapi karena untuk menghilangkan kezaliman kepada orang yang lebih banyak. Dan saya katakan juga kepada ada ikhwa yang Dirjen Pajak tadi, yang Pengawas Pajak Nasional, kalau gitu saya berhenti dari pajak aja Ustaz. Ente jangan berhenti. Karena bila orang baik seperti Anda berhenti, nanti orang-orang seperti yang rusak, yang banyak kan ketika seorang yang rusak itu, bila orang-orang yang rusak itu, yang korupsi itu, yang mengatur pajak negara, otomatis masuk negara berkurang kan ya. Tahun depan negara akan melakukan pajak lebih lagi, maka bertabrak kezaliman kepada kaum muslimin. Maka bila Anda bekerja di kantor pajak itu tujuannya agar mengurangi kezaliman kepada kaum muslimin, masya Allah bagus. Anda membantu kaum muslimin, bukan membantu si penarik pajak. Dengan demikian tidak termasuk dalam hadis tadi. Jelas ini perbedaannya.
Iya, kalau kuat ya Ustaz. Kalau kuat katanya.
Enggak, dia kuat, dia sudah pengawas dia. Pengawas Dirjen Nasional.
Ya, berikutnya Ustaz. Ada orang ngasih pinjaman misalkan 100 juta. Kemudian dicicil selama 5 tahun, jumlah cicilannya sama 100 juta. Yeah. Namun setelah selesai kemudian dia memberikan tali kasih ibaratnya begitu.
Apa namanya? Nah,
memberikan sesuatu tanpa diminta, tapi dia mengasih sesuatu sebagai tanda terima kasih.
Iya. Yeah.
Ya, yeah. Bolehkah seperti itu?
Setelah selesai,
yeah,
berikan ini. Dan dia biasa seperti itu atau tidak? Berbeda ini hukumnya. Pada dasarnya ini boleh, kecuali dengan syarat, kecuali dalam satu kasus terbiasa dia. Memang pinjam 100 juta, bayar 100 juta, ya. Tapi setelah selesai akad, setelah dibayar, biasanya dia ngasih hadiah apa gitu, sepeda gunung atau apa gitu kan ya, atau makanan. Setelah, kalau sebelum selesai memang riba, bilang Rasulullah, ini sudah selesai ya. Bila terbiasa terkenal orang ini sebagai memberi lebih, kalau diminjam orang ngasih enggak? Hah? Kalau terkenal seperti ini ya, maka tidak boleh. Ini menurut sebagian ulama, tapi sebagian ulama mengatakan boleh. Bukankah Rasulullah juga terkenal baik ketika membayar? Maka bila tidak boleh, maka tentu Rasulullah tidak dapat pinjaman. Padahal orang yang baik ini seharusnya mendapat pinjaman lebih baik daripada yang tidak mendapat pinjam, yang tidak memberikan lebih. Wallahu taala alam, boleh.
Ya. Bagaimana hukum dana talangan haji?
Haram, haram.
Haram.
Lihat di buku harta haram.
Ya. Ustaz, bagaimana
sudah enggak ada kan, sudah enggak ada kan yang talangan haji?
Sudah tidak ada.
Iya, karena bikin macet antrian ini ya, akhi. Riba itu subhanallah. Yang bikin macet jalanan juga adalah riba. Banyak motor dan mobil dibeli dengan riba sehingga macet. Yang bikin macet antrian haji juga riba. Riba talangan haji, enggak mampu dia mendaftar aja dia tayib. Sama. Jadi ya, macet haji Anda, macet jalanan Anda, subhanallah, pusing ya.
Berikutnya, bagaimana solusi terbaik bagi orang yang sudah bekerja di bank, bagi bekerja, orang yang punya KPR, bekerja di bank,
sudah bekerja di bank,
ya,
berhenti. Ya, si, ya, saya
solusi terbaik.
Solusi terbaik ini, Anda sudah bekerja berapa tahun? Saya ada yang datang kepada saya, itu pejabat, sudah 25 tahun di BI, S2 dari Amerika di Sekolah Keuangan Negara. Jabatan terakhirnya sebelum dia ditarik ke pusat adalah kepala kantor BI di sebuah provinsi. Gampang atau enggak tuh? Sama dengan gubernur dia itu jabatannya, gubernur di daerah. Lalu dia cerita, Ustaz, saya mau ketemu Ustaz. Silahkan datang, datang ke rumah dia, dia sama istrinya. Ustaz, saya baca buku Ustaz, buku Harta Haram, 3 hari tamat. Oh subhanallah, itu tamat, iya. Karena berkaitan dengan diri saya, Ustaz. Terus apa kesimpulannya? Kesimpulannya 28 tahun saya bekerja di sini haram semuanya, Ustaz. Terus saya resign. Saya ngajuin resign, tapi saya enggak bisa resign sebelum saya bayar hutang ke instansi saya. Berapa hutang Anda emang? 1 miliar. Itu pejabat atau orang biasa dapat pinjaman dari instansi 1 miliar? Pasti pejabat besar. 1 miliar. Tapi saya alhamdulillah, Ustaz, saya sudah punya pegangan rumah. Saya punya rumah elit harga 2,3, mau saya jual, saya bayar hutang riba saya resign, tapi sisa uang dari jual rumah tadi masih boleh enggak saya pakai, Ustaz? Saya sampaikan seperti yang tadi, untuk kebutuhan minimal Anda halal. Lalu Anda bagaimana hidup sekarang? Insyaallah Allah akan memberikan rezeki kepada saya, Ustaz. Keyakinan ya, akhi. Keyakinan Allah Razzaq Dzul Quwwatil Matin. Allah tidak inginkan dari kita ma uridu minkum min rizqin wa ma uridu an yut'imun. Allah inginkan ibadah dari kita. Dan lihat, baca dan dengar kisah-kisah orang yang bertobat kepada Allah dari yang haram, selalu Allah berikan kebaikan kepada dia dari hal yang sama. Dunia bertobat dari yang haram, dunia Allah berikan dunia yang lebih baik dengan cara yang halal. Baik.
Ya. Kalau tadi bekerja di bank, bagaimana dengan yang terlanjur terlibat dengan KPR? Bank konvensional.
Terlanjur dengan bank konvensional, selesaikan, bayar hutang ribanya. Pokok riba, pokok hutangnya bayar. Paham? Anda pinjam hanya 100 juta untuk KPR. 100 jutanya bayar. Tak ada bunganya kan ya? Bunganya jangan bayar. Sudah? Karena itu riba. Bisa? Kata siapa tidak bisa? Mereka bank riba tersebut, tidak satu pun undang-undang di dunia ini yang mengakui riba sebagai hutang. Benar. Mereka tidak bisa menggunakan jalur resmi hukum. Oleh karena itu, biasanya mereka menggunakan apa? Preman, debt collector. Kenapa mereka tidak gunakan polisi gratis layanan pemerintah? Gunakan pengacara, tarik pengadilan, tidak bisa. Hanya satu-satunya jalan debt collector. Debt collector tinggal Anda dengan debt collector, pandai-pandai Anda. Dia preman, kita juga, kita jangan preman ya, maaf, kita juga preman. Ada salah seorang teman yang ketika debt collector datang, ya, pas waktu azan diajaknya debt collector sholat, akhirnya debt collector minta izin aja lagi pergi ngaji. Ya, akhirnya kekuatan. Ya, sih. Jelas. Dan dia tidak berani ngapa-ngapain debt collector juga di rumah Anda. Cuman khawatir, kalau khawatir anak istri Anda diganggu dia, apa boleh buat? Bayar hutang ribanya dan bayar bunga ribanya agar aman saja, agar tidak diganggunya nyawa anak istri Anda. Maka bertobat dari KPR, hentikan secepatnya bayar hutangnya. Kalau perlu aset dijual, jual aset. Mana aset dijual? Jual rumah tadi. Halal rumah itu, Ustaz, halal. Walaupun pinjaman riba, walaupun pinjaman riba. Jelas, karena pinjamannya halal, yang haram ribanya. Maka ketika pinjaman ini yang 100 juta Anda belikan ke rumah, rumahnya halal milik Anda. Jelas. Boleh Anda tempatin, kemudian boleh Anda jualkan dan halal uangnya untuk Anda. Fadhal.
Iya. Berikutnya Ustadz, kalau ada seorang pinjam uang untuk modal usaha dengan akad bagi hasil.
Apa?
Akad bagi hasil.
Ulangi.
Pinjam modal, akadnya bagi hasil.
Riba ini. Riba ini. Kalau pinjam, itu modal kembali, rugi atau untung si pengelola. Lalu bagi hasil, dan dibagi bukan hasilnya, bagi riba. Tapi kalau ingin bagi hasil, akadnya bukan pinjaman.
Ya.
Artinya tidak terjamin uangnya dia. Rugi-rugi, ya. Berkurang uangnya dia. Kalau untung, baru dibagi untung. Ini yang halal. Tapi umpamanya, saya pinjamkan, beliau punya usaha. Kurang modal, proyek umpamanya 1 miliar. Uang yang cash yang ada 500 juta. Kurang 500 juta lagi. Dia tawarkan ke saya. Hah? Saya bilang uang saya ada di bank syariah. Ya Ustaz, di bank syariah kecil bunganya, sama saya saja saya investasikan. Tapi ya, tapi kecil tapi aman sih uang saya. Sama saya juga aman, saya jamin. Ketika dia jamin, akadnya pinjaman. Lalu udah saya berikan nanti pertambahan bagi hasil terlebih dari yang itu. Jadi riba. Beda antara akad pinjaman dan investasi. Pinjaman modal, uang yang diserahkan tidak pernah berkurang. Dijamin, walaupun dia rugi. Nanti pun dia rugi, dia tetap bayar. Ya, itu pinjaman. Kalau umpamanya bagi hasil, Anda punya usaha tadi, proyeknya gimana? Bagus, bagus. Teh. Ada kemungkinan risiko? Pasti ada. Ada usaha, pasti ada risiko. Berapa persen? Nah, kecil lah, sekitar 30%. Risikonya mungkin begini, begini, begini. Dia jelaskan, saya paham. Saya ikut. Kalau umpamanya proyek gagal, dari 1M tadi umpamanya menjadi 500, menjadi 400, berarti uang saya tinggal berapa? Setengahnya, 200 kan ya? Paham? Uang dia tinggal 200 juga. Kalau proyek ini berhasil dan untung menjadi 2M umpamanya, uang saya jadi berapa? 1M, uang dia 1M. Ini yang investasi bagi hasil, bukan pinjaman. Jelas itu? Bila ada kata pinjaman dan ada kata penambahan walaupun sedikit. Dan ini bedanya antara investasi dengan pinjaman tadi. Yang pinjaman terjamin modalnya, tidak akan pernah berkurang apapun terjadi. Rugi-rugi, saya nanggung rugi, kata dia. Modal Ustaz enggak bakal berkurang. Ini menjadi pinjaman riba dan diharamkan. Baik.
Ya, jadi ini harus jelas masalah ini. Kalau ada orang minjami, misalkan untuk modal usaha, setiap bulan dia ngasih sekian persen, ini jelas riba. Kemudian orang minjami sekian bulan, dia tidak matok sekian persen setiap bulannya, tetapi berdasarkan keuntungan. Misalkan untung bersih 100 ribu, Anda 30%, saya 70%, misalkan. Ini juga riba.
Riba ya. Yang bunganya fluktuasi. Iya.
Nah, yang tidak bagaimana? Ketika orang memberikan modal, modal itu nilai adalah investasi, artinya rugi ya rugi bareng begitu. Tapi kalau ada jaminan harus itu uang kembali, maka selisih atau hasil yang diberikan termasuk riba. Ya, harus jelas ini. Berikutnya adalah bagaimana cara kita terbebas dari hutang riba yang sudah terlanjur melilit sementara aset tidak punya, sementara ini sebenarnya sudah Ustaz Afan. Ya. Ustaz, selama ini saya mendapatkan modal dari orang tua. Usaha kami sama, kami tidak meminjam bank, ya, namun orang tuanya yang pinjam, Ustaz. Nah, bagaimana ini?
Anda tidak berusaha, tapi orang tua Anda berdosa. Halal bisnisnya, tapi apa enaknya? Apakah enak ketika orang tua masuk neraka Anda diam saja? Maka inginkan orang tua. Ya, sama-sama kita untung di dunia, sama-sama kita selamat di akhirat. Kalau dia tetap bersikukuh, bilang saya putuskan kerjasama. Saya enggak mau melihat orang tua saya dalam keadaan disiksa oleh Allah Jalla fi'ala. Baik, Pak.
Ya. Ini pertanyaan terakhir. Sebentar lagi kita untuk kemas-kemas persiapan sholat maghrib. Dalam sistem perdagangan di daerah saya, pedagang membawa terlebih dahulu hasil panen petani tanpa menentukan harga terlebih dahulu. Kemudian dijual di pasar, baru setelah itu dibayarkan ke petani. Apakah hal seperti ini diperbolehkan?
Harganya pada waktu dibayar sudah jelas?
Belum berarti.
Pada waktu dibayar?
Pada waktu dibayar, dibayar berarti jelas kalau sudah dibayar.
Pada waktu dibayar ya jelas, karena berapa mau dibayar. Andai jual beli ini pada dasarnya mengandung unsur gharar, karena tidak jelas harganya. Ya. Tapi tidak semua yang tidak jelas diharamkan. Ada yang tidak jelas, tetapi nanti akan menjadi jelas. Paham Anda ini? Jelas jawabannya? Tidak jelas juga. Seperti ini. Anda naik taksi. Pada waktu naik, tujuan Anda ke stasiun. Jelas harganya? Jelas. Tapi nanti ketika turun, boleh ini? Kalau nggak boleh, ngapain naik taksi Anda? Boleh dengan syarat argonya yang adil, menjadi uruf, ya, menjadi adat kebiasaan harganya sedemikian. Maka ini tadi, kalau umpamanya para tukang pedagang tadi kan bisa tahu harga urufnya berapa biasa, asal bawa saja dia tahu berapa harganya, ya. Kalau menjadi pada waktu diserahkan jadi jelas harganya dan tidak terjadi silang sengketa, boleh. Tapi tetap yang afdolnya, yang paling baik dari awal sampaikan, ente bawa berapa harganya? Kalau saya ente bawa harganya yang belum pas, saya enggak mau bawa aja. Itu lebih baik. Jelas. Wa barik fiik. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ini apa? Apa ini? Dijawab via WA saja nanti.
Ini ada. Maaf, suara. Taib, saya enggak ngerti WA-an, tapi apa-apa lah.
Iya. Hadirin alhamdulillah rahimani wa rahmakumullah. Demikian tadi telah dijelaskan oleh beliau Al-Ustaz Irwandi hafizahullah tentang solusi untuk mendapatkan modal halal. Ternyata tidak ada yang nanya lagi, berarti satu jurus itu sudah cukup insyaallah, ya. Selanjutnya tadi banyak dibahas tentang muamalah. Jadi intinya kita seorang muslim harus mengutamakan akhirat, ya. Jangan mau ditipu oleh dunia, ingin sukses dunia tapi akhirat kita celaka. Intinya itu. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menguatkan kita, ya, memberikan taufik kepada kita untuk bisa meninggalkan segala muamalah-muamalah yang bertentangan dengan syariat. Amin ya rabbal alamin. Demikian kepada Al-Ustaz kami ucapkan jazakumullahi khairan katsiran. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga beliau agar kaum muslimin bisa mendapatkan ilmu yang beliau anugerahkan Allah kepada beliau. Demikian, saya sebagai moderator ada kesalahan, maaf, dan pada penanya-penanya ini sangat banyak, tentunya banyak yang belum terjawab, mohon maaf sekali. Aku lu qul hadza astaghfirullah li wa lakum wa li sayyidil muslimin wal muslimat wa lahum minkum subhanakallahumma wa bihamdik Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.